cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Viedenská električka. Od riečného brehu nás veľký jojo vedie do blízkeho hájika. Tam nás pristavuje, lebo nám chce ešte čosi povedať. Teraz sme kriminálnici, hovorí. Každý z nás je kriminálnik, aj ja, aj vy všetci ostatní. Aj keby sme neboli doteraz nič vykonali, odteraz sme kriminálnici. Počká, kým to nestrávime, čo sa stane veľmi rýchlo. Na Slovensku sme boli ešte pred pár minútami vo vlastnej krajine, kde máme právo žiť. Keby vás tam chytil žandár, mohli by ste aspoň teoreticky povedať, že ste zablúdili, alebo že ste si práve vyšli nazbierať dreva. Tu nemáte nejakú výhovorku. Nepatríte sem. Ste za hranicami. Ste na rakúskej pôde. Vlastne lepšie povedané, priatelia a utečenci, ste na sovietmi okupovanej rakúskej pôde. Čaká, až strávime aj toto. Teraz, ako som vám už vysvetľoval v tej chalupe, ak nás prepadne polícia, či už rakúska alebo ruská, alebo hociaká iná, rozbehnite sa každý na vlastnú pesť. Nebol by som rád, keby ste čo len dvaja ostali spolu. Ak nás prepadnú, rozumiete? A ak da koho lapia, nikto nikoho nepozná. Nikto nikoho nikdy nevidel a nikto nevie, odkiaľ ten druhý pochádza. Znova čaká a v jeho slovách sa odráža smrteľný pokoj. Ostanem s každým až do poslednej chvíle, hovorí a myslí to vážne. Je to moja robota. Chcem každého priviesť do bezpečia. Ale ak nás prepadnú, každý musí robiť tak, aby si zachránil život. A od tej chvíle nezodpovedám za nikoho. To je jediný spôsob, ako zachrániť aspoň niekoho. Teraz už rozumieme, čo hovorí, aj keď jeho slová znejú tvrdo. Chápeme, že je to jediná možná cesta. Teraz ma počúvajte veľmi pozorne. Ak nás prepadnú a my sa rozprchneme a vy ostanete sami, treba robiť toto. Najprv sa treba dostať do nejakého mesta a vojsť do kostola. Pokúste sa dostať ku kňazovi. Ak sa nedostanete ku kňazovi, usilujte sa dostať k nejakým starým ľuďom a požiadajte ich o pomoc. Je tu veľká nádej, že vám budú chcieť pomôcť. Ale čokoľvek budete robiť, nechoďte za mladými ľuďmi, rozumiete? Čokoľvek sa stane, nechoďte za mladými ľuďmi. Hľadajte vždy kňaza alebo staršieho človeka. Požiadajte ho, aby vám pomohol dostať sa do Viedne. A teraz, ak sa dostanete do Viedne, choďte za hociktorým kňazom v červenej zóne. To je prvé, čo musíte urobiť. Choďte do hociktorého kostola a pýtajte sa na kňaza. Požiadajte toho kňaza, aby vás vzal do americkej zóny a do úradovne CIC. CIC je pre nás čudné slovo. Smiešná skratka, ale je krátke a dá sa zapamätať aj po anglicky. Veľký jojo však pre istotu ide od jedného k druhému a káže nám ho zopakovať, kým ho nevieme naspamäť. Potom nám veľký jojo káže prehľadať vrecká a vyhodiť všetky písomnosti a cigarety, ktoré by mohli mať na sebe slovenský text. Teraz musíme kráčať čo najrýchlejšie, lebo meškáme, hovorí. Sme stále v značnom ohrození, hoci to už nie je také zlé ako na hrádzi. Na rakúskej strane nie sú prísni pohraničníci, pretože určite nikto nebude utekať do červeného Československa. A okrem toho, na rozdiel od komunistami ovládaného Československa, Rakúsko je iba sovietmi okupovaná krajina. A aj to iba čiastočne. Rakúski občania väčšinou nemajú nič proti tomu, či niekto uteká preč z krajiny, pretože oni takisto nemajú radi komunistov a asi by nás ťažko zastavovali, aj keby nás zbadali. Hlavným nebezpečenstvom pre nás sú sovietskí policajti. Je to však nebezpečenstvo oveľa menšie, ako tá hrádza na hraniciach, hoci riziko sa zvyšuje pri prechode zo sovietskej okupačnej zóny do americkej. Ako tak kráčame cez ďalšie lesy, Jojo nás núti ísť rýchlejšie ako doteraz, aby sme dobehli čas, ktorý sme stratili, keď sme čakali v chalupe na odchod hliadkujúcich žandárov. Dlho sme nič nejedli a sme veľmi hladní. Jeden zo seminaristov nachádza kdesi na strome veľké jablko. Podávame si ho celým zástupom a každý si z neho kúsok odhryzne. Som už veľmi unavená. Ale ak si pomyslím na svoju únavu, musím myslieť na oveľa, oveľa väčšiu únavu oboch detí, ktoré už začínajú ticho pomrnkávať. Mamička, ja už nevládzem, počuje malú Katku, ktorá sa už zobudila. Ale musí ísť, ako my všetci, ďalej. Aby som ju upokojila, vzala som Katku a niesla som ju kus cesty na chrbte. Po pol hodine, čo sme sa trmácali po húštinách, mi sladko zaspala na chrbte a ďalej ju niesol jeden z chlapov. A takto sme si ju podávali ako spiacu batožinu. Po nejakej hodine chôdze nám káže veľký Jojo zastaviť. Nazdávam sa, že ideme odpočívať. Ale sa mýlim. Je to preto, že zbadá pred sebou malú budovu, čosi ako lesnú chatu medzi stromami. Ľahnite si na zem, hovorí šeptom. Kým ležíme, on ide dopredu na prieskum. Potom sa vracia. Vnútri je tma, hovorí. Neviem, čo to je. Isté je však, že minule, keď sme tadiaľto išli, budova tu nestála. Obídeme ju. Robíme veľkú obchádzku, aby sme budovu minuli. Cez rakúske lesy kráčame asi 2 hodiny. Možno dlhšie. Už sme dosť vyčerpaní. V tom zrazu vidíme pred sebou dajaké mesto. Veľký Jojo nám káže schovať sa za stohom slamy. Potom nás vodí po 3-4 do mesta, do jedného domu, kde býva jedna Rakúšanka so synom asi 15-ročným. Veľký Jojo najprv berie matku s oboma deťmi a so mnou. Keď vojdeme do domu, matka zamdlieva. Kladieme ju na posteľ a dávame jej na čelo studený obklad. Keď už sme všetci v dome, veľký Jojo zamyká dvere a obráti sa k nám. Na poli vzdychá, na poli sa raduje. Dobre je, podarilo sa nám to aj tento raz. Viem, že urobil už veľa takýchto ciest. Dostávame kúsok chleba a salámy, deti trochu mlieka a chlapi ičbán vína, z ktorého si šťastne upíjajú. Ja som vypila celý krčach vody, lebo hrdlo mám vyschnuté ako púšť. Potom veľký Jojo zatlieska. Teraz sa každý poumýva. Treba sa zbaviť špiny. Ideme do mesta. Nesmieme vyzerať ako sedliaci. Sme dosť špinaví. Najmä od toho plazenia sa pohrádzi. A tak sa striedame v kuchyni okolo veľkej vaničky, ktorú nám prinesie domáca pani. V tej rakúskej vaničke zanechávame trocha z našej domoviny. Poriadne vyumývam Katku, tvár, ruky, poumývam ju skoro celú. Po tom všetkom, čo sme zažili, vyzerá na štvoročné dievčatko veľmi dobre. A rovnako tak Miško. Aké nádherné deti, aké boli dobré a pokojné celý čas, aké poslušné a ako nikdy, ani len nezaplakali. Iba čo len raz sme ich počuli tichučko zamrnkať. Katka vždy veselo džavoce, keď ju češem, a ani teraz nerobí výnimku. To tu budeme spávať? Nie, odpovedám. Ja tu chcem ostať a budem tu spať. Aj mamička tu spí. Mamička je strašne unavená, už ťa nevládze ďalej nosiť. Ja tu chcem ostať a budem tu spať. Teraz už nesmieš spať. Ešte chvíľku pôjdeme a až potom sa vyspíš. A kedy pôjdeme za babkou? Pýta sa. Čože? Čudujem sa, na čo to dieťa stále myslí. Už buď ticho. Kedy pôjdeme za babkou? Sľúbili ste mi, že keď prejdeme na druhú stranu, stretneme sa s našou babkou. Už sme na druhej strane a ja sa chcem stretnúť s babkou. Katka, čičíkam ju.
Ešte musíš preplávať jednu veľkú vodu.
Ešte jednu veľkú vodu?
Čuduje sa a nejde jej to do múdrej hlavičky.
Veď už sme jednu veľkú vodu preplávali.
Tá je inakšia, ešte väčšia, tá sa volá Atlantický oceán. A už buď ticho.
Aj cez tú vodu pôjdeme na gumovom člne?
Nie, to bude pekná loď, veľká ako dom.
Už buď ticho.
A otoč sa mi, ako ťa mám očesať, hovorím jej a ona sa mi otočí.
A nebudeš sa musieť plaziť po hrádzi k tomu veľkému člnu.
Potom uväzujem ružovú mašľu na očesané hnedé kadere. Aké je milé toto dievčatko, pomyslím si.
Chcem sa hrať s bábikou,
hovorí. Dieťa drahé, odporujem jej, teraz musíme zasa kráčať ďalej.
Tak sa aspoň pozrime.
Hľadá kompromis, či sa jej nič nestalo. Ideme teda prekontrolovať koženú tašku, či sa aj bábika dostala bezpečne na druhú stranu hraníc. Katka ju vyberá a skúša, či vie ešte hovoriť mama. Potom ju kladie naspäť do tašky.
Tuším, je v poriadku,
hovorí.
A radšej ju nechajme tam.
Keď vychádzam od Katky veľký jojo, je v obývacej izbe. Vyzerá ako iný človek, skutočný gentleman. Modrý oblek, modrá kravata, vyleštené meské topánky, biela vreckovka v prednom vrecku, husté vlasy sčesané dozadu. Má dokonca na zápestí zlaté hodinky. U nás dosť zriedkavé. Vyzerá, ako by prišiel z korza.
Ako sa vám páčim, sestrička?
Pýta sa.
Pekné, veľmi pekné, jojo, chválim ho. Ste ozajstný fešák.
Musíme sa vyobliekať, hovorí.
Veď ideme do mesta. Aj vy by ste sa mali prezliesť z tých šponoviek.
Posluchnem. A keď výjdem z vedľajšej izby, idem pozrieť chorú matku. Veľký jojo už sedí pri nej a dáva jej za glk vína. Nebojte sa, mamička. Povzbudzuje ju a ja som prekvapená, ako sa vie jemne prihovárať. Už dlho nepôjdeme a potom už iba vlakom. V tom dome sa zdržíme iba necelú hodinu. Potom nás veľký jojo zasa inštruuje. Odtiaľto pôjdeme zasa v malých skupinkách, po dvoch, po troch. Ale všetci musíme sledovať tohto chlapca, ukazuje na mladého Rakúšana. A nerozprávať sa vonku na ulici, rozumiete? A neprejavovať údiv, keď uvidíte dačo nezvyčajné, napríklad plagáty na stanici. Nezízajte na nič, jasné? Robte sa, že všetko ste už videli najmenej 1000 ráz. Keď nastúpite na vlak, posaďte sa a tvárte sa, že driemete. Ani medzi sebou si nič nešuškajte, lebo vás môže začuť niekto, čo tak rozprávať ešte nepočul a bude sa čudovať, rozumiete? Začuje, že sa s domácou paňou rozprávam po nemecky.
Vy viete po nemecky?
Pýta sa ma a dáva mi rakúske peniaze, aby som kúpila 4 lístky na vlak. Chlapec Rakúšan kúpi ostatné. Kráčame na stanicu v malých skupinkách, bočnými uličkami. Zámerom je, aby sme prišli na stanicu len tak, pred tým, ako príde vlak. Teraz chápem, prečo sa veľký jojo tak strachoval o čas. Vo vlaku sa s jojom stretávajú dvaja mladíci z rakúskeho podzemia a zamiešajú sa medzi nás. Nepozorovane a obozretne. Odteraz sme v rukách rakúskeho podzemia. Ostatní cestujúci vo vlaku sú poväčšine robotníci. Sedíme na laviciach a robíme sa, že driememe. Sme natoľko ustatí, že nám nerobí ťažkosti.
Cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí újsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.